Билли Ким. Сендер мені таңдап алған жоқсыңдар. Қайта мен сендерді таңдап алдым. Жохан жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 16-ші аят. Бірде американдық әйелі мен қолында кішкентай баласы бар кәріс жас жігіт Сан-Франциско әуежайындағы дүниежүзілік әуе жолдары кассасына келеді. 9 жыл бұрын 17 жаста болса да, сол кезде балалар билетімен ұшқанын түсіндіріп береді. Ол бала мен ересектер билеттердің арасындағы баға айырмасын төлеуге дайын екенін айтқан кезде, кассада отырған жұмысшы не істерін білмей қалады. «Бір минут күте тұрыңызшы», деп жұмысшы инспекторға қоңырау шалады. Жұмысшы жағдайды түсіндіріп болғаннан кейін инспектор менеджерге қоңырау шалады. Ал менеджер өз кезегінде Сант-Луистегі дүниежүзілік әуе жолдары штаб пәтеріне қоңырау шалады. Олар біреудің соншалықты адал болғанына сене алмады. Осыдан 9 жыл бұрын болған қарызың төлегісі келгендігі олар үшін таң қаларлық жағдай болып көрінді. Сол кәріс жас жігіт ерекше адам болған. Ол Кореяға үйіне қайтып бара жатқан болатын. Ол жерде ол Азияның алдыңғы қатарлы мәсіхші жетекшілерінің біріне айналады. Бірнеше жылдан кейін ол Сеулде Билли Грэмнің қасында тұрып, оның уағызын миллиондаған адамдарға аударды. Сол жиналыс, сол кездегі ізгі хабарды тыңдау үшін жиналған ең үлкен жиналыс болған еді. 17 жасында бала билетімен ұшқан қарызын төлегісі келген жас жігіт Билли Ким. Корея соғысы басталған кезде әлі жас өспірім болған. Әкесі қайтыс болып, ал мектебі бомбаланған кезде Билли американдық күштерге қосылуға шешім қабылдайды. Ол жерде етік тазалап, ыдыс жуып, қиын жағдайларда өзіне тамақ іздеуге мәжбүр болды. Американдық сержант Карл Пауэрс Биллиге назарын аударады. Оны ұнатып, бірде ол одан «Америкаға баруға қалай қарайсың?» деп сұрайды. Билли шешім қабылдауға көп уақыт кетірмеді. Осы бөлімдегі сарбаздардың бірінде Сирс Райбоктың каталогы болған. Билли сол каталогты жай оқып қана қоймай, әр парағын зерттеп шыққан болатын. Ол, егер Америка сондай жақсы болса, мен сол жаққа барғым келеді деп ойлайды. Биллидің анасы оның кетуін қаламай, көз жасын төгіп, бірақ ақырында ұлын Америкаға жіберуге келісім береді.